хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла пра спыненне свайго ўдзелу ў распрацоўцы радовішча «Джафэйр» у Іране. Сярод прычынаў называецца заканчэнне аднаго з этапаў працаў, а таксама тое, што на месцы выявіліся новыя геалагічныя умовы. Паводле іранскага боку, беларусы не спраўляліся з умовамі контракту, і гэта прывяло да істотных разнагалоссяў. Это ўжо не першая фіяска двухбаковай супрацы. Нават беларускія чыноўнікі прызналі няўдалай спробу вытворчасці ў Беларусі іранскіх аўтамабіляў «Самант». З працягам тэмы Ігар Карней.
Медыі са спасылкай на кіраўніцтва нацыянальнай нафтавай кампаніі пішуць. З прычыны рознагалосяў паміж суб'ектамі гаспадарання «Беларуснафта» фактычна спыніла ўдзел у нафтаздабычы на радовішчы «Джафэйр» яшчэ пры канцы чэрвеня. І хоць афіцыйна кантракт не разарваны, іранскі бок не бачыць падставаў для далейшага супрацоўніцтва з беларусамі. Пачынаючы ад 2009 году, Беларусь ніводнага разу не вытрымала вызначаныя квоты здабычы нафты, што адмоўна паўплывала на паказнікі рэнтабельнасці радовішча. Згодна з двухбаковымі дамоўленасцямі, «Беларуснафта» абавязвалася аказваць тэхнічнае забеспячэнне ў выпампоўванні 3,5 тысяч барэляў штосуткі, але на практыцы гэты паказнік не дацягваў нават да 3 тысяч. Да тэхнічных разыходжанняў паміж сузаснавальнікамі нафтаздабыўнога СП дадаліся пытанні грашовай кампенсацыі іранскаму боку за выкарыстанне радовішча. Сітуацыю каментуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак.
Тое, што гэта закончылася такім чынам, ёсць і аб'ектыўна. Канешне, Беларусь не ўкладала туды грашовыя сродкі. Тым не менш тэхналогіі, тым не менш спецыялісты там павінны былі працаваць. Гэта таксама пэўныя затраты, даволі немалыя. Сказаць аб тым, што гэта вельмі адчувальна для беларускай эканомікі, для беларускага бюджэту, я б не сказала, таму што гэта былі спробы. Гэта былі спробы нейкім чынам дыверсіфікаваць, больш іміджавыя.
Як кажуць эксперты, любая нафта, якая імпартуецца ў Беларусь не з Расіі, улятае беларускаму бюджэту ў капейку. Спробы дыверсіфікацыі нафтавых паставак у ранейшыя гады былі наступствамі ускладнення адносінаў з Расіяй. Масква, нягледзячы на абяцанні зменшыць кошты на энергарэсурсы ў рамках мытнага саюзу, абклала значным мытам лішкі аб'ёму нафты, якая паступала для перапрацоўкі на НПЗ ў Наваполацку і Мазыры з наступным продажам за мяжу. Такі крок азначаў для Беларусі страту 2,5 мільярда даляраў. На гэтым тле, кажа эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех, з'явіліся захады ў піку Расіі. Але з падпісаннем пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы пастаўкі з далёкага замежжа сталі нявыгаднымі.
Расійская нафта, яе кошт, канешне, будзе менш заўсёды. Таму што тут ёсць ужо сетка трубаправодаў, якая пракладзена праз нашу краіну. І яны падыходзяць адразу да нафтапрапрацоўваючых заводаў. Што тут трэба казаць? Калі будзе іншая сетка, тады будзе альтэрнатыва. Так у эканамічным плане.
У сакавіку Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць «Беларуснафты» за кантракт на 500 мільёнаў даляраў з іранскай кампаніяй «Нафт Іран Інтэртрэйд». Гэта, поруч з іншымі захадамі, мела на мэце ізаляваць Іран за яго ядзернай праграмы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка не выключае, што гэткі ж канец чакае беларусаў і ў Венесуэле. Прынамсі, інфармацыі пра поспехі ў здабычы нафты для патрэбаў Беларусі апошнім часам за акіяну амаль няма.
Сейчас никто про Венесуэлу не говорит. Ну, сигапта, ну, собственно, я сам неоднократно отзывался, что этот венесуэльский проект, это так сифти-мифти, это поза за большого брата, и смысла никакого нету. И так оказалось, что о нем говорить.
Нягледзячы на близкий по своей сутности статус режимов изгоев, кіраўнікі Ірану и Беларуси не могуць похвалиться поспехами у двухбаковых стосунках. На мяжы фіяска і ідэя збіраць у Беларусі іранскія аўтамабілі «Самант». Непрыстасаваныя да мясцовых кліматычных умоваў, скакуны, у перакладзе на беларускую мову, ўжо пасля першай зімы патрабуюць капітальнага рамонту кузава. Да таго ж завод у Абчаку пад Менскам, дзе збіраюцца легкавікі, так і не выйшаў на праектныя магутнасці, спускаючы з канвейера ўсяго некалькі сотняў аўто на год.
Расказаў Ігар Карней. І яшчэ больш падрабязны каментар эксперта. У чым прычына правалу шырока разрэклямаванага амбіцыйнага праекту Беларусі ў Іране? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць эксперта ў справах блізкага ўсходу Сергія Богдана.
Там с самого початку было вельми шмат проблем, начиная с того, что белорусский бок вельми старался не платить ни за что своими грошами и долго спрывали занести, например, вонковую границу финансования. Что, в принципе, удивило иранский бок, бо вся ж идея полягала у тем, что они хотели иметь инвестиции. То бок, каб нехта уклаў грошы ў распрацоўку радовішча, якое, ну, зрэшты, яно і з самага пачатку было не самае лепшае з тых, якія там былі ў тым раёне. Другая была праблема ў тым, што сама беларуская нафтавая кампанія, яна, ведаючы, як, у прынцыпе, працаваць на постсавецкай прасторы, мела праблемы з тым, каб адаптавацца, безумоўна, да абсолютно новых умоваў у Іране. Была праблема ў спецыфіцы функцыянавання іранскай дзяржавы, якая фактычна пастаянна знаходзіцца ў такім стане канкурэнцыі паміж рознымі палітычнымі сіламі іранскімі, якія кантралююць розныя цэнтры прыняцця рашэнняў. Людзі, з якімі вы дамаўляліся сёння з адной палітычнай групоўкі, заўтра могуць зусім нічога там і не кантраляваць. І ўсе вашы дамоўленасці нічога не будуць варты. Было і шмат іншых момантаў, напрыклад, тое, што, скажам, Беларусь пачала пагражаць і хутчэй за ўсё ідзе да таго, каб зачыніць проста завод па вытворчасці самант. Для Ірану гэта быў праект да пэўнай ступені прэстыжу. Усе сродкі масавай інфармацыі ў Іране, яны прамаўчалі пра тое, што беларускія афіцыйныя асобы, у прыватнасці віце-прэм'ер Сямашка, сказаў, што на што нам гэты завод, вось мы яго, маўляў, лепш кітайцам аддадзім. У адказ варта было чакаць, што іранскі бок тут жа можа спыніць іншы прэстыжны для беларускага боку праект гэта па здабычы нафты ў Іране.
Эксперт Сергей Богдан пракаментаваў выхад Беларусі з праекту па асваенні нафтавага радовішча Джафейр у Іране.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірына Мішур з Вошы. Ягоная гульня з усім светам падобна на шахматы. І ўжо ўсім відавочна, што каралю з усіх бакоў мат. А ён чамусьці не здаецца і мяркуе, што гульня працягваецца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвіліну праз 20. Два тыдні праваабаронца Алес Бяляцкі знаходзіцца пад вартай. Першамайскі суд Менска 16 жніўня не задаволіў скаргу адваката аб змяненні меры стрымання. У той жа час працягваецца кампанія салідарнасці. Сотні грамадзянаў Беларусі і вядомыя грамадскія дзеячы свету пішуць паручальніцтвы за праваабаронцу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Як прасоўваецца расследаванне крымінальнай справы Алеся Бяляцкага, Радыё Свабода паспрабавала высветліць у камітэце дзяржаўнага кантролю. Кіраўнік прэсавай службы Кірыл Данілаў паведаміў.
У нас інфармацыя, которую мы развесілі на сайце, другой інфармацыі у нас для інфармавання СМІ не імеецца.
Яшчэ такая была інфармацыя ў СМІ, што акрамя яго там 400 чалавек органы юстыцыі Літвы здалі некія яшчэ справы заведзеныя.
К сожалению, другой інфармацыі, кроме таго, што я вам сообщил, кроме таго, што у нас на сайце, у нас для распаўсюджвання СМІ не імеецца.
А на сайце камітэту дзяржконтролю змешчана толькі агульная інфармацыя, датаваная 5 жніўня, аб завядзенні крымінальнай справы на грамадзяніна 1962 году нараджэння без прозвішча за неуплату падаткаў у асабліва буйных памерах. Сёння з'явілася паведамленне, што беларусаў здае і падатковая інспекцыя Літвы. Сёлета Беларусь папрасіла інфармацыю пра фінансавыя аперацыі ў Літве 12 асобаў. Намеснік начальніка дзяржаўнай падатковай інспекцыі Артур Скляраўскас сцвярджае, што яны не атрымлівалі запыту адносна праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Не нашмат больш інфармацыі пра ход расследавання крымінальнай справы і ў калега Алеся Бяляцкага. Праваабаронца Таццяна Равяка паведаміла толькі тое, што следчыя дзеянні ідуць. Праваабаронца Владзімір Лапковіч распавёў.
Учора в суде Першамайскага района разглядалася скарга адваката на ўжыту дачынення да Бяляцкага меру ўстрымання ўзяцця пад варту. Ну і, канешна ж, суд Першамайскага района адхіліў гэтую скаргу, прызнаўшы законным ўзяцця Алесі Бяляцкага пад варту.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» працягвае збор паручальніцтваў за Алеся Бяляцкага, каб вызваліць яго з-пад варты. Такая працэдура прадугледжана артыкулам 121 Крымінальна-працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Таццяна Равяка распавяла.
Такімі просто конвертамі з рэгіёнам прыходзіць гэтае паручальніцтва, мы іх далучаем, што гэта паручальніцтва яны прыкладзеныя да хадайніцтва адваката аб змяненні меры стрымання, то есть гэта працэсуальныя дакументы будуць. Людзі просто просто вот, ну, фантастично. Невідомі приходять. Не тільки ти, хто там за допомогою звертався, а й просто для нас невідомі твари.
17 регіональних відділень правоохоронного центру «Весна» подали заявки на пікети у оборону Олеся Беляцького. І повсюль тільки відмови.
Так, у приватності, Берастійський гарвиконкам адмовив місцевим правоохоронцям у проведенні пікету за визволення Олеся Беляцького. Громадська акція планувалася на 22 жнівня на стадіоні «Локомотив», єдиним у обласним центрі місце, яке місцева влада визначила для громадських публічних мероприємств. Підставою для заборони пікету стало те, що нібито у гэты ж день, у заявлений час, на стадіоні буде відбуватися футбольний матч. Тим часом мітинг у підтримку Беляцького пройшов у Бішкеку. Некілька десятків активістів киргизької громадської організації «Громадяне супроць корупції» пікетували сьогодні тут білоруське посольство. Вони виказували солідарність з арештованим у Білорусі правооборонцем і потребували неоткладно визволити Беляцького. Керівниця організації Талікан Ісмаїлова повідомила нашому радіо, що Олесь Беляцький двойчі бував у Киргизстані і сприяв демократичним переменам у гэтай країні. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Витворче об'єднання «Білоруснафта» офіційно об'явило об виході з контракту по розпрацовці родовища «Джафейр» у Ірані. У адвоката Тамари Сидоренки, яка обороняла Некляєва і Михалєвича, одобрили ліцензію. Наста Положанка буде домагатися притягнення до відповідальності керівника колонії, який не пускає до її жениха адвоката. Координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренко повинні виписати з 5-ї городської клініки, де він був прооперований. Мінський автомобільний завод розглядає можливість створення холдингу не тільки з Камським автозаводом, але й групою ГАЗ. У Білорусі масово зачиняються малі приватні підприємства, які займалися витворчістю і гандлем. Сьогодні у нашій програмі – сповіді былих предпринимальников. Працягваем праграму. Нявесты, жонкі, маці, бацькі ды бабулі, палітвязню, а таксама палітыкі і праваабаронцы сабраліся сёння ў Магілёве на першы праваабарончы форум, каб дамовіцца, як ім можна дапамагчы. Форум арганізавала Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
15 політв'язнів, у тим ліку двоє активістів, осуджених по справі анархістів, відбувають покарання у колоніях Могильовщини. Гэта палова усіх осуджених політв'язнів Білорусі. Батьки трьох зняволених були на форумі. У громадський центр кола, де він проходив, приїхали маці і жонка Дмитрія Буланова, батька Іллі Василевича, ди бабуля Євгена Васьковича. «Ратуйте наших дітей» гучало у кожном звороті свояков до удільників форуму.
Що відбувається з моїм сином час моєї? Знаю, какие условия он попал. Главное мне просто своего сына вытащить. Ему там не место. Это не его среда. Мне единственное хочется, чтобы как-то люди организовались, чтобы они могли помочь высвободиться всем политвязням. Сыну моему в том числе.
Зазначає мать Дмитрия Буланова Клаудия Яковлевна. Дмитрий Буланов отбывает двухгодовое покарание у 15-й поправчей колонии Могилева. Илья Василевич трехгодовое у 19-й.
Я бы предложил тем людям, которых возможно зависит, дать некую разрешительную визу к этому парню, написать ходатайство о помиловании, разрешить ему написать. Вот они выглядели как-то потом со стороны правильно и этично. Он нужен здесь здоровье, чем там больно.
Звернулся до громады батька Ильи Василевича Леонид. Зусім няма весток про зняволеного у городской турме номер 9 лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича, казала Наста Положанка. Администрация не дозволяет адвокату сустреться с молодофронтовцем.
Безумовно, я буду потребовать заведения криминальной справы по отношению до керовника колонии, главного замначальника, запрошение права Дашкевича за недопуск адвоката. Я зроблю все максимум, как бы эти люди отчували, что их беззаконие есть персонально. Это мне не важно, кто дает награды на изнищение людей.
Об допомозі просила громаду і бабуля сябра БХД Євгена Васьковича Тамара Вікторовна. Унуку не дозволяють користатися Біблією. За яє унук трапив у карцер. Не приймають у передачах і подручник ангільської мови. Сядіть хлопець у 19-й колонії. За три години праці удільники форуму домовилися створити правооборончу комісію, яка займеться координацією праці у регіоні усіх організацій, які займаються політв'язнями. Поводлі сустрашені аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська дэмакрата Віталя Рымашэўскага працаваць камісія будзе ў трох кірунках.
Дапамога сваякам, палітвязням, гэта кантроль над карнікамі, гэта інфармацыйная кампанія. Спадзяюся, што гэта будзе вось новы штуршок для развіцця такой мясцовай ініцыятывы ў справе салідарнасці. Беларусы павінны вучыцца бараніць адзін аднога.
Канкрэтны фармат дапамогі палітвязням калоніі ў Магілёўшчыны будзе агучаны пазней. Адказны за гэта ўзяла на сябе кааліцыя дэмакратычных сіл Магілёўшчыны.
Сёння актывісты Еўрапейскай Беларусі вывесілі плакат «Трымайцеся, мы з вамі» ля сценаў Віцебскай калоніі. Тут адбывае пакаранне Аляксандр Атрошчанкаў ды іншыя палітвязні. Групу моладзі і плакат амаль адразу заўважыў вартавы на вышцы. Ён пачаў кудысьці тэлефанаваць, і за гэты час актывісты паспелі ад'ехаць. Але яны мяркуюць, што звесткі пра іхную падтрымку дойдуць да Аляксандра Трошчанкава, прэсавага сакратара былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Ну, а зараз пра турэмныя ўніверсітэты беларускіх анархістаў. Некаторыя з іх атрымалі тэрміны ўдвая большыя, чым вязні плошчы. Так адвакат Ігара Алінєвіча падаў скаргу ў прэзідыум Менскага гарадскога суду на прысуд, паводле якога актывіст анархісцкага руху адбывае 8-гадовае турэмнае пакаранне. Працягваюць абскарджваць прысуды і іншыя фігуранты справы аб падпале расійскага пасольства, ізалятара на Акрэсціна ды іншых будынкаў. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мянчук Ігар Алінєвіч атрымаў найбольшы тэрмін за ўдзел у нападзе на расійскую амбасаду. 8 гадоў калоніі прысудзіла яму суддзя Жанна Хвайніцкая з заводскога суду Менску. Гэта было ў канцы траўня. У чэрвені ў Менгарсудзе разглядалі скаргу на прысуд і пакінулі яе без змены. Недаўна адвакат падаў скаргу ў прэзідыум Менгарсуду. Бацька асуджанага анархіста Владзімір Алінєвіч кажа, што калі і гэтым разам ім адмовяць, яны ўсё роўна не спыняць спробу дамагчыся апраўдання, бо віну сына лічаць недаказанай.
Потом будзе час прэзідыум гарадскога суда, в канцы месяца, я понимаю. А потом мы будем уже обращаться в Верховный суд. Адвокат, он полностью в курсе этого вопроса и как бы ведет это до конца. Потому что мы определили, что до конца.
Ігар Алінєвіч был накіраваны для адбыцця пакарання у Новополоцкую калонію. Ён яшчэ ў карантине, каже бацька вязня.
Последнее письмо, которое приходило, еще не перевели. А так справы такие, что отношения как бы ровные к нему. Кто его там сильно еще не напрягает. Так пишут. Жду перевода в отряд.
4,5 гады узмоченного режима отримал еще один фигурант справы об нападе на амбасаду России – фігурант ЕГУ Миколай Дзядок. Ён адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі номер 15. Бацька вязня Аляксандр Дзядок кажа, што сын хацеў працягваць вучобу дыстанцыйна, але гэта немагчыма, бо ў беларускіх турмах няма доступу вязняў да інтэрнэту. Сям'я Дзядкоў таксама не пагадзілася з прысудам і працягвае яго абскарджваць.
Не толькі мы, но і другія асуджаныя абжалавалі прыгавор у надзорную станцыю ў Мінскі гарадскі суд прэзідыум. Вот. Но я боюсь, что результат будет тот же. Но мы будем и дальше обжаловать, все остальные инстанции пройдем.
Батька вязня поведомил, что протест на себе с политических причин сын не казал, але на размове у спецчастцы побывал. Простый день у Миколая Дзядка день народинов, ему исполняется 23 годы. Двойчы трапіў у карцер у Магілёўскай калоніі Яўген Васькович, якога асудзілі на 7 гадоў за пашкоджанне будынка КДБ ў Бабруйску. Першы раз за тое, што трымаў у сябе біблію, што не дазволена. Прычына другога пакарання карцерам невядомая, кажуць сябры вязня. Аляксандр Францкевіч, якога асудзілі на 3 гады за тое, што зняў адну з акцый анархістаў на відэа, адбывае пакаранне ў Івацевіцкай калоніі. Вядома, што нядаўна з ім бачылася маці. Сябры вязня, з якімі ён лістуецца, кажуць пра скаргі на турэмную ежу. Ці лічацца беларускія анархісты, асуджаныя за напады на будынкі і пратэстныя акцыі, палітычнымі вязнямі? Журналіст Александр Ярашэвіч адмыслова вывучаў гэтае пытанне.
Я размаўляў з вясной. Вясна іх занесла ў спіс палітычных вязняў. Нават калі заходзіш да іх на сайт, ціскаеш там, напішы ліст палітвязням, то яны там ёсць. Яны кажуць, што так, яны палітвязні, бо яны сядзяць за свае погляды. Хтосьці мае там погляды сал-демакрата, хтосьці хрысціянскага демакрата, хтосьці анархіст. Хтосьці наконт там Amnesty International, яны кажуць, што мы не можам іх прызнаць вязнямі сумлення, тому што яны здзейснілі гвалтоўнае дзейства.
Журналіст Аляксандр Ярашэвіч. А зараз нашы слухачы пра лёс пакараных за плошчу.
Я приветствую освобожденных, особенно Василя Парченкова. Его процесс был первый, и его все-таки поведение на суде заслуживает самых лучших похвал. Он мог бы там, пугавшись, начать заявлять, что да меня оппозиция подманула, подвела, а вось там судья и скинет 1,5 годика. Но ничего такого не было. Василий Парченков просто мужественно себя первым показал.
безоговорочно освободить кандидата в президенты Дмитрия Уса. Нахождение за кратами этого человека является моральным преступлением. Для его здоровья каждый день пребывания в тюрьме смертельно опасен. Его приговор равносильный смертельному приговору. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли, ко всем, кто слышит меня, как врач. Проявить гуманизм, освободить этого человека, который страдает и принимает мучения за правду, за Беларусь.
Телефон для связи в Минску 266-39-52.
У хорки мяне запросіў сябар. Спявак, валадар унікальнага голасу бас-прафунда Юры Якуш. Калісьці ён кінуў прэстыжны, але кансерватыўны хор прафесара Роўды і са спеўным гуртом беларускія казакі шмат год працуе ў Нямеччыне. Ён выйграў шэраг судовых працэсаў у Белтэлерадыёкампаніі, адстаяўшы права на прапіску дэменскае жытло. І тут жа раптоўна купіў домік у горках, куды пераехаў з сям'ёй. Паабяцаў там цікавыя сустрэчы і нештачка палітычна экзатычна. Маё падарожжа ў вёску Горкі, што на Стаўпечыне.
Подорожные нотатки Виталия Самашки позднее в программе. У Беларуси массово зачиняются малые приватные предприятия, которые занимались вытворчеством и гандлем. Найчастей инициаторами ликвидации выступают сами уласники таких предприятий. Для того, как пройти официальную процедуру банкротства, уласник мусить разместить платную объяву у Державной газеты «Республика». Здарается, что у одним номера этого выдания друкуется более за 400 таких обвесток. Сегодня корреспонденты «Свободы» высветляли причины, чему процесс ликвидации приватных предприятий набыл такие масштабы.
Гарадзеншина. Про конкретные выпадки банкротства приватных предприятий на Гарадзеншине поведомляет Михаил Корневич.
Спадарь Ани Валентина, яка живе у невеликим районным городку Ашмяны, арендовала невеличкую краму и 4 года занималась продажем выключно белорусского одения. Она рассказывает, что зараз навод не может заплатить за аренду, покольки потребуют у валюте, а валюты попросту нема.
Товар залеживается, лежит, то есть торгов нет вообще. Как бы я торговала белорусским, то есть я брала в конте колготы, там, носки, такое все. Ну, как бы вот люди говорят, дорого, ну, все.
На Гарадзенскім цэнтральным рынку амаль палова гандлёвых месцаў пустуе. Такая ж сітуацыя на рынку Карона. Прадпрымальнік Уладзімір кажа, што існуе дзве галоўныя прычыны: адсутнасць стабільнага курса валюты і нізкая плацёжаздольнасць насельніцтва. Ён таксама дадае, што і ў горадзе знайсці працу, каб накарміць сям'ю, практычна немагчыма.
Вот у меня жена, к примеру, ушла, была індывідуальным прадпрымальнікам, закрылась.
Спадар Ігар спрабаваў вазіць адзенне з Польшы і прадаваць у Беларусі, але прадпрымальніцтва таксама давялося пакінуць, уладкаваўся працаваць таксістам, как пережить эти часы.
Не знаю, кризис в стране. А откуда у людей деньги есть? У людей даже денег нет. Ну а с чем? Если тут государство ничего не дает делать. Ничем в этом республике ничего не занимается. Не знаю.
Спадар Василь займался грузоперевозками. В его деле это был грузовик. И он не вельми хочет казать про то, чему спынил деятельность. Правда, кажа, что лепш на агул, покуль предпринимательскую деятельность не вести.
Ну не выгодно. Давайте без комментариев это оставим и все. Ну я одно могу сказать, что было выгодно, то никто не закрывался.
Эксперт по экономичных питаниях с городни, спадар Миколай Личиц.
Конечно, есть вельми значные выпадки, коли приватные предпринимальники в связи с тем, что курс рынковый доляра доходит уже больше до 8 тысяч, на межбанку курс доляра на сегодняшний день 8300. Тому, конечно, вельми многим невыгодно импортовать за такие дорогие кошты товары из России, например, потому что платеждольность людей не вельми великая, и они не смогут купить данные товары.
Витебщина. Основная причина банкротства – умешание державных чиновников, удокладняя Бронислава Станкевич.
Не глядячи на великий досвід працы, господар Скіпський 16 год займався закупом для реалізації косметичних і парфюмерних виробів, ягоний бізнес не утривав ні у формі приватної фірми, ні праз реорганізацію у приватне унітарне підприємство.
Ми тут зараз как бы закриваємо все, і ІП, і ЧУПи закриваємо по цьому профілю. Нужны найомні ліця. Найомних ліць нельзя. Ця біда, самому-то нереально. нелегально, допустим, стоять, работать, нужно же там документы вести, товар завозить и т.д. и т.п. На ЧУПом невыгодно работать. Ну, нерентабельно получается.
Олег Скіпський каже, что заборона наймать працівників подкосила шмат кого з ягоних колегов. Каб на державному уровне ее отменили, то он бы вернулся под предпринимательство.
Ну, если не считать такие текущие проблемы, как валюта, то, в общем-то, это основная проблема. Видит уже приграничный город. Россияне приезжают, валютчиков хватает. Ну, лишь бы государство не мешало, и все.
Ірина Яскевич, старшиня організаційної групи профсоюзу «Разом», які займаються проблемами працівників дробного бізнесу, лічить, що масова ліквідація статусу предпринимальника і дробних приватних підприємств зв'язана з підвищенням коштів на товари та послуги.
Получається, що ціна становиться така, що нічому чоловіку нічого не продаш. Якщо б йшов рост цін з підвищенням зарплат, ну хоча б частичним, але перекриваючим подорожання хоча б процентів там на 40, як-то б народ, мабуть, то ще плавав і существував, поки підприємці лихорадять.
Берастейшина. Многие приватные предприятия не зачиняются, але не працуют. Удакладняя Павел Костин.
Предпринимальник Сергей Барута наймал помешканні и сдавал их у субаренду. Бизнес был для его додатковой крыницей доходу, бо Сергей мае и іншую працу. Однако сдача помешкання у аренду приносила гроши, каб гасить кредиты. Теперь же Сергею бизнес стал невыгодный.
Ну невыгодно, потому что цены растут, а люди не хотят платить такие сумасшедшие деньги.
У вынику Сергей вырашил сгарнуть свою деятельность.
Держал до последнего. Полгода за свои деньги платила.
Предпринимальница Алена Коуча гандлявала на рынку жаночими сумочками. Але бизнес довелося зачинить, бо из-за проблемы с валютой возить из России товар стало немогчимо. У будучині Алена меркує быть больше осторожной, коли наважиться займаться бизнесом.
Ну, можно будет попробовать, но надо будет подумать очень хорошо.
Берастейский предприниматель, наместник керовника громадского объединения предпринимателей «Перспектива» Виктор Чайковский каже.
Ситуация в Бресте такая же, как и во всей Республике Беларусь. Причина, прежде всего, политика в области экономики высшим руководством.
«Свобода» записала сповіді былых предпринимальников.
Великие слова по-белоруску.
І сьогодні згадаємо слови Владимира Короткевича: «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможеш». Конкурс афоризмаў працягваецца на «Свабодзе» да верасня. З вами Радіо «Свабода», асноўныя тэмы дня. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла аб выхадзе з кантракта па распрацоўцы радовішча «Джафэйр» у Іране. У адваката Тамары Сідарэнкі, якая абараняла Някляева і Міхалевіча, адабралі ліцэнзію. Наста Палажанка будзе дамагацца прыцягнення да адказнасці кіраўніка калоніі, які не пускае да яе жаніха адваката. Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко повинны выписать с 5-й городской клиники, где он был прооперованный. Минский автомобильный завод разглядая махчимость творения холдингу не только с Камским автозаводом, але и группой ГАЗ. У Беларуси массово зачиняются малые приватные предприемства, которые занимались вытворчестью и гандлем. Сегодня в нашей программе «Споведи былых предпринимальников».